O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Assalomu alaykum. Bugungi eshitirish ishtirokchilari bilan bir vaqtning o'zida gaplasha olmadik, balki bu bir tomondan yaxshi ham bo'lgandir, chunki bir suhbatdoshimiz o'z fikrini boshqa suhbatdoshning fikri ta'siridan mutlaqo xoli tarzda bayon qilish imkoniga ega bo'ldi. Suhbatdoshlarimizni tanishtirishdan oldin bugungi suhbatga turtki bergan voqea bayoni. Angrenlik zoolog va inson huquqlari himoyachisi Dmitriy Tixonov Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasining kirish, chiqish va fuqarolikni qayddan o'tkazish bo'limi unga 7 oy davomida chiqish vizasi bermagani va buning sabablarini izohlamagani uchun tilga olingan idorani o'tgan yili noyabr oyida sudga bergan edi. Sud uning arizasini qondirmadi. Shundan so'ng Tixonov apellyatsiya arizasi bilan yuqori instansiya sudiga murojaat qildi. 23 mart kuni o'tgan apellyatsiya jarayonida quyi sud instansiyasi qarori o'z kuchida qoldirildi. Ammo shu ammoga yaxshi diqqat qiling. Ammo oxirgi mahkamadan bir kun avval 22 mart kuni Tixonovga Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasining kirish, chiqish va fuqarolikni qayddan o'tkazish bo'limidan qo'ng'iroq qilishgan va agar kelsa, 2 soat ichida chiqish vizasi berilishini aytishgan.
Вчера вечером мне позвонил сотрудник Авира и сообщил, что я могу сегодня приехать и получить уже выездную визу, и мне эта виза будет предоставлена в течение 2-3 часов. Я пришёл всё-таки в суд, чтобы закончить все судебные дела. Суд вынес своё решение, которое вам известно. И буквально после решения суда я поехал сразу же, буквально сразу я поехал в областной Авир и получил выездную визу.
Huquq himoyachisi 23 mart kuni muvaffaqiyatsiz tugagan sud majlisidan so'ng Overga borganida hech bir izohlarsiz 2 soat ichida unga chiqish vizasi berishganini aytdi. Sud chiqish vizasi berilmagani to'g'ri degan ma'noda hukm chiqarib turgan bir paytda vizani beradigan idora vizani berdi, qo'ydi. Hukumatning o'ng qo'li qilgan ishni sol qo'li bilmay qoldi. Bunga Dmitriyning o'zi ham hayron.
Это произошло вообще такое непонятно. Причину в апелляционной жалобе отказать, а Авир меня вызывает и выдает мне выездную визу. Буквально, да, через 2 часа после решения апелляционного суда. То есть как хотите, так это и понимаете, вот и всё.
Tushunib bo'lmaydigan g'alati voqea bo'ldi. Sud apellyatsiya arizamni rad etdi. Avir esa sud qarori chiqqanidan 2 soatgina o'tib menga chiqish vizasini berdi. Nima deb tushunsangiz, tushunavering, dedi Dmitriy Tixonov. Biz nima deb tushunishni bilmay boshimiz qotdi va qurultoy chaqirdik. Unga Toshkentdan Yoshlar telekanalining sobiq muxbiri, televideniyadagi korrupsiyaga qarshi isyon ko'targan Saodat Omonovani, Farg'onada tuzilgan O'ti yuraklar klubi rahbari, hozirda Fransiya bergan siyosiy boshpanada yashayotgan Mo'tabar Tojiboyevani hamda inson huquqlari ezgulik jamiyati vakili Abdurahmon Tashanovlarni taklif qildik. Dmitriy Tixonovning vizasi bilan bog'liq vaziyatni tushunishga harakat qilar ekan, Saodat Omonova bunday fikr bildirdi.
Endi bilasizmi, hozir to'g'risini aytsam, o'sha sudlar ham mustaqil emasdi. Aslida masalan 2008-yilda o'sha misol uchun o'lim jazosi bekor qilingandan keyin qamoqqa olish sanksiyasi vakolati o'sha sudlarga berilgani bilan bugun O'zbekistonda sudlarni erkin deb ayta olmaymiz. Ularga ham bir bosim o'tkazilgan bo'lishi mumkin. Chunki hozir bilasiz, biz ham Shayxontohur fuqarolar fuqarolik ishlari bo'yicha Shayxontohur tumanlar aro sudida o'sha Milliy teleradio kompaniyasi, ya'ni Yoshlar teleradio kanali direktori Xayrulla Nuriddinov bilan sudlashyapmiz. Mana shu sudlashish jarayonlarida mana ikkita sud majlisi o'tkazildi. Birinchisi bo'lib o'tdi, ikkinchisini qoldirishdi. Men tushundimki, hozir ham sudlar demak o'sha bosim ostida. Ularga o'sha yuqoridan biror buyruq bo'lsa, o'sha asosda ish yuritishadi. Garchi har bir fuqaro o'sha qonunda belgilangandek chetga chiqish bo'yicha vizani olish huquqiga ega bo'lsa ham, o'sha inson huquqlari himoyachisi ekan, Demak, uni faoliyatida o'sha qandaydir bir nimalarni sezib, tepadan buyruq berishganda berilmasin deb, sudga bosim o'tkazilgan deb hisoblayman.
Yo'q, men tushunmagan narsa qarang, sud aytishicha yetarli darajada mustaqil emas yoki mustaqil emas. Demak, u o'sha yuqoridagilarni buyrug'ini bajaradi. Obir bu yuqoridagilarni buyrug'ini bajarishi shart bo'lgan ijroiya hokimiyatini bir idorasi. Nimaga shu idora yuqoridan buyruq olgan sudni qaroriga zid ish qilyapti? Shuni tushunmayapman.
Men ham hayronman bir narsa deyishkilik.
Toshkentdan jurnalist Saodat Omonova edi. Balki Mo'tabar Tojiboyeva tushuntirib berar.
Bilasizmi, buni qanday tushunish mumkin? Eng avvalo mana shu sudlarning adolatsiz va mana shu hukumatga qaram ekanligini mana shu holat isbotlaydi. Bu birinchidan, ikkinchidan endi bular aynan mana shu Texnovning vizasini berishga majbur bo'lishganligini sabablardan, eng asosiy sabablardan biri bu keng jamoatchilikka, jahon hamjamiyati e'tiboriga bu narsa tushib qoldi. Shuning uchun ham O'zbekiston hukumati navbatdagi bir sharmandagarchilikdan o'zini saqlamoqchi bo'lib shu Texnovga darhol vizani bergan bo'lishi kerak.
Yo'q, jahon hamjamiyatining e'tiboriga tushib qolganini ham gaplashamiz. Bu keyingi savol, lekin qarang, siz aytyapsiz, sud hukumatga qaram, u mustaqil emas, shuning uchun hukumatga yoqadigan qarorni chiqargan deyapsiz. Lekin unga, Tixonovga o'sha chiqish vizasini bergan idora ham hukumatni idorasi-ku. Nima uchun hukumatni qo'lidagi bitta idora hukumatni qo'lidagi boshqa idora bilan boshqacha ish qilyapti? Shuni tushunolmayapman-da men kechadan beri.
Yo'q, sizni tushunolmasligingizni tushunaman, lekin bir narsani aytishim kerak. Misol uchun juda ko'p holatlar shunday bo'lgan. Misol mana biz bir masala bo'yicha murojaat qilsak, o'sha vajlaringiz tasdig'ini topmadi deb javob beradi. O'sha aynan sudning ajrimlari bilan haligi tasdig'ini topmadi, qanoatlantirilmadi talabingiz deyilgan holatlar bo'lgan. Lekin qachonki o'sha bir yuqoridagi akaxonlarimiznimi yoki otaxonlarimiznimi bir e'tiboriga tushib qolib, ular stolni bir muslagandan keyin ertasi kunigayoq xuddi o'sha imzo, o'sha rahbarning imzosi bilan barcha vazlaringiz tasdig'ini topdi, siz haqsiz degan xatlarni olingan. Hozir aynan mani fikrimcha Texnovning masalasi bo'yicha sudni qarori chiqqandan keyingi o'sha matbuotlarda yozilgan, ko'tarilgan muammolar qaysidir bir bexabar qolib ketgan juda katta lavozimda o'tirgan kreslo egasini qulog'iga yetib borgan va darhol haligi yo'l qo'yilgan xatoni to'g'irlashni topshiriq berganda ular zudlik bilan Texnovga bu nimani bergan bo'lishlari kerak, vizani.
Demak, sudni jilovi bitta qo'lda, overni jilovi boshqa qo'lda, umuman shunaqa idoralarni jilovlari amaldorlar orasida bo'linib qolganmi? Nimaga shuni masalan bir kun oldin over kelib olib keting deyapti. Ha, o'sha overga buyruq bergan odam sudga ham buyruq berib qo'ysa bo'lmasmidi? Men mantiq ko'rmayapman-da.
Yo'q, bilasizmi, bu aynan sudni qarori o'sha chiqib tayyor bo'lganligini u rahbar bexabar qolgan bo'lish kerak yoki balkim u rahbar faqatgina viza masalasini gapirgan bo'lsa kerak yugurdagilariga. Nima sudni hujjatlarini ham to'g'irlab qo'yishga kamanda berish esidan chiqib qolgan bo'lsa kerak. Shunda uni qo'l ostidagilari sudni qarorini qanday qilish masalasida so'ragani qo'rqishgan bo'lish kerak va natijada sud boshqa xil, avirni harakati keskin boshqa xil bo'lib chiqqan bo'lishi kerak.
Fransiyadan Mo'tabar Tojiboyeva edi. Qurultoy eshitirishining navbatdagi sonini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Tixonovning vizasi bilan bog'liq mojaroning inson huquqlari ezgulik jamiyati vakili Abdurahmon Tashanov fikricha hech qanday hayron qoladigan joyi yo'q.
Endi bunaqangi holatlar, mana masalan, sud hukmi bilan taqiqlangan narsani berib yuborish yoki bo'lmasa sud qarori bilan mustahkamlangan bir tartibni buzish O'zbekistonda juda ham tabiiy hol. Bu narsa hayotda juda ko'p marta kuzatilgan. Masalan, Dmitriy Tixonovga o'sha viza berilish masalasini men xuddi shunday tushunaman, sababi o'sha boshida mirshablar o'zlaricha hal qilishgan. Menimcha o'sha militsiya organi keyin to'xtatib turishgan, bu narsa shov-shuv bo'lib ketavergandan keyin o'sha vizani berishga qaror qilishgan. Bunaqa hodisa juda ko'p, mana masalan, o'sha Jizzax viloyatida juda qozoqistonliklar bilan shunaqangi hodisalar bo'lgan. O'sha Pardayev bilan, undan tashqari Baxtiyor Hamroyev va boshqa odamlar bilan shunaqangi hodisalar bo'lgan. Mana masalan, men o'zim shaxsan o'sha bir 2 yil oldin viza olganimda viza masalasi ozgina cho'zilib ketdi. Keyin prokuratura organlariga boshqa joylarga shikoyat qilganimdan keyin albatta shu vizalarni olishga muvaffaq bo'ldim. Endi men bitta hayotiy misolni aytishim kerak. Ezgulik jamiyatida ham xuddi shunaqangi bir hodisa bo'lgan. O'zbekiston Adliya vazirligini o'sha jamoat tashkilotlarini ro'yxatga olish boshqarmasi ro'yxatga olish rad qilish to'g'risida qog'oz bergan. O'sha kuni OBSEni o'sha amaldagi raisi O'zbekistonga tashrif buyurgan va bu masalani o'sha prezident darajasiga olib chiqqandan keyin ezgulikka ro'yxatga olish to'g'risidagi xat ruxsatnomani o'sha kuniyoq berishgan. Hozir endi bunday qarasangiz o'sha rad qilish to'g'risidagi qaror bilan ro'yxatga olish to'g'risidagi qaror bir kunda bo'lgan.
Demak, Dmitriy Tixonovning ishi unaqa hayron qoladigan ish emas. O'zbekiston
shaharida. Albatta, men hech qachon hayron qolmagan bo'lardim, sababi men hayotda O'zbekistonda bunaqangi ishlarga juda ko'p marta duch kelganman. Masalan, boshqa organ qilayotgan ishdan boshqa organni xabari yo'q, yoki boshqa organ qilayotgan ishga ikkinchisi javob bermaydi, yoki bironta organ o'zicha bir qaror chiqarib, qanaqadir bir odamning huquqlarini poymol qilishga harakat qilishadi, u yuqoridan bekor bo'ladi. Yoki bo'lmasa yuqoridan bekor bo'lgan narsani past anglash mumkinligi bilan berib yuboradi. Shunaqangi haligi valagita tartibsizliklar juda ham ko'p O'zbekistonda.
Inson huquqlari ezgulik jamiyati vakili Abdurahmon Tashanov edi. Lekin nima bo'lganda ham Dmitriy Tixonovning oylarga cho'zilgan ishi kutilmaganda ijobiy hal bo'ldi. Uning o'zi aytishicha, bunga vizasi bilan bog'liq mojaro chet el matbuotida shov-shuv bo'lib ketgani sabab bo'ldi.
Пресса была на моей стороне. Вот эта ситуация с моим случаем, она была предана максимально широкой публичной огласке. То есть целый ряд людей принимали активное участие в освещении вот этого моего вопроса, моей ситуации, в содействии в моей проблеме.
Деда Дмитрий Тихонов. Чиндар хан чет ел матбуаты тасыры болган болышы мүмкін мү сурадык Саодат Омоновадан?
А, чунки бізден мана катта шоу-шоу көтердік ку, агер бізден... Masalan, o'sha shov-shuv ko'tarmaganimizda taqdirimiz boshqacha bo'larmidi deyman-da. Masalan, umuman ommaviy axborot vositalarining asosiy vazifasi xabar berish, o'sha xabar yetkazish, to'g'rimi? Lekin qaysidir ma'noda ommaviy axborot vositasi o'sha uch xoh chet el bo'lsin, xoh o'zimiz mahalliy ommaviy axborot vositalari bo'lsin, ular qaysidir ma'noda fuqarolarga ularning haq-huquqlarini himoya qilishda, ularning haq-huquqlarini tiklashda yordam berish kerak. Qaysidir ma'noda shu jarayonda sababchi bo'lish kerak. Lekin hozir bugun O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalari haqida bunday fikr bildira olmaymiz, chunki men o'zim ishlaganman va men 100% bugun O'zbekistondagi axborot vositalari erkin emas deb ayta olaman. 100% erkin emas. Chunki aynan yuqoridan biror bir gap aytilsa, yuqoridan biror bir buyruq bo'lsa, yoki masalan, misol uchun prezidentimiz biror bir mavzuni ko'tarsalar, o'sha mavzuni keng yoritamiz. O'sha inson huquqlarini buzilishimi, nohaqlikmi, yoki o'sha tadbirkorlar huquqining buzilishimi yoki masalan qonun buzilishimi, bu haqida gapira olamiz, lekin o'zimiz erkin bir mavzuni ko'tara olmaymiz.
Men yana bitta savol bermoqchi edim, ortiqchaga o'xshab turibdi, lekin kering baribir beraveray. Mahalliy matbuot, mana Dmitriy Tixonovning ishi yoki Umida Ahmedovaning ishi o'sha chet el matbuotida shov-shuv ko'tarilgani uchun ancha-muncha ijobiy hal bo'ldi. Mahalliy matbuot ham fuqarolarni ishini hal bo'lishiga bir ta'sir ko'rsata oladimi? Endi bo'pti,
gazetalar misolida bu hal bo'lishi mumkin deya olaman. Lekin televizion misolida biz umuman biror bir muammoni ko'tara olmaymiz. Kerak bo'lsa ayrim payt muammo va kamchilik degan so'zni ishlatishni bizga taqiqlab ham qo'yishgan bir paytlar, biz umuman ishlatmaganmiz. Bizda muammo yo'q, kamchilik yo'q deb hisoblangan. Masalan, bir ikkita masalalar boshida o'sha men umuman faoliyatimni 1994-yil Samarqand Eshitadi televiziyasida boshlaganimda jurnalist sifatida ko'pchilik odamlarning haq-huquqlarini o'sha paymol qilinganda ularga yordam berganman, yordam qo'lini cho'zganman. Lekin keyinchalik 2000-yillardan keyin vaziyat o'zgardi va masalan televideniyada biror bir muammoni ko'tarib uni hal qilganimni eslolmayman, masalan biror kishini misolida.
Yoshlar kanalining sobiq muxbiri Saodat Omonova edi. Endi Mo'tabar Tojiboyeva bilan suhbatni davom ettiramiz.
Mana endi Texnovning ishini ijobiy hal bo'lishiga turtki bo'lgan kuch haqida gaplashsak, ijobiy hal bo'lishiga endi hozir aytishingiz bo'yicha o'sha amaldorni buyrug'i, lekin shu amaldorni o'shunaqa buyruq berishiga turtki bo'lgan omillar nimalardan iborat?
Bilasizmi, bu o'sha amaldorni balkim bu prezident bo'lishi mumkin, balkim bu ichki ishlar vaziri bo'lishi mumkin, balkim boshqa bir yana yuksak lavozimdagi mansabdor bo'lishi mumkin, lekin bir kichkina lavozimdagi mansabdorlarni nimasi bilan bo'lmagan bu narsa, chunki ular erkin bemalol harakat qilishga qo'rqishadi. Ayniqsa shu Tixonovga o'xshagan, bizga o'xshagan haligi qora ro'yxatdagi insonlarga nisbatan harakat qilishda albatta yuqoridan harakat kutishadi. Endi bu yuqorini larzaga solgan, yuqorini shu Tixonov masalasida haligi o'zgacha qaror qabul qilinishiga majbur qilgan kuch bu o'sha amaldorni, mansabdorni bir kursisiga, amal kursisiga, amalda o'tirgan kursisiga zarba bergan, ya'ni uning yana bir marta fosh qilgan mana shu xalqaro matbuotlar vakillarining sa'y harakatlari deb aytsam bo'ladi.
Endi Tixonovni o'zi ham shunaqa dedi, aytdiki, shu meni ishim muammom ijobiy hal bo'lishiga o'sha shov-shuv sabab bo'ldi. Chet el matbuotida bu masala ko'tarilgani sabab bo'ldi, deyapti. Umida Ahmedova ham xuddi shunga o'xshagan fikrni aytdi kecha bir suhbatda. Umida Ahmedova ham shu qamalib ketmasligiga sabab shu xalqaro matbuotda ko'tarilgan shov-shuv dedi. Umuman o'zbekistonliklarning orasida matbuotga, xususan chet el matbuotiga ishonch qanchalik?
Endi bu savolingizga javob berishdan oldin men bitta misolni aytmoqchi edim. Aynan mana shu Tixonov masalasiga o'xshagan masala. Men 2004-yil 13-yanvar kuni shu chiqish vizasi olish uchun nimaga murojaat qilgan edim Amerga. Lekin o'sha 13-fevral oyida Yevropa taraqqiyot tiklanish bankining Londondami, Venada bo'ladigan yig'ilishida qatnashish uchun men viza olish uchun topshirgandim. Lekin bu fevralda o'tadigan tadbir o'tib ketib bo'lgandan keyin ham meni pasportimni ham qaytib berishmagan, viza ham berishmagan. Qachonki men Avir bilan Farg'ona viloyat milliy xavfsizlik xizmatini fuqarolik sudiga ularning harakatlarini g'ayriqonuniy deb topish haqida sudga da'vo ariza kiritganimdan keyin buni Ozodlik, BBC kabi xalqaro matbuotlar, xalq ichida juda ham obro'ga ega bo'lgan xalqaro matbuotlarda e'lon qilingandan keyin, internet saytlarida bu narsa ko'tarilgandan keyin, ishonsangiz 2004-yil 12-iyun kuni meni zudlik bilan Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasiga chaqirishgan. Bilasizmi, ular nima qilishgan? Meni ishim sudda ko'rib o'tirilmagan, faqat da'vo ariza topshirib ulgurganman xolos. 12-iyun kuni borsam, mana shu overning boshlig'i aynan qo'lida guldastalar bilan meni kutib olib, guldasta bilan meni viza bosilgan pasportimni qo'limga tutkizgan. Bu aynan mana shu xalqaro matbuotlarning kuchi, xalqaro matbuotlarning qilayotgan harakatlari albatta O'zbekistondagi bir mavjud eng og'ir zirkanch rejimni ham majbur qiladi ba'zi ishlarni qilishga. Bu haqda istagancha misol keltirish mumkin, istagancha.
Balki bu yerda gap o'sha mahalliy rahbarlarni, o'sha viloyatlardagi over boshliqlarini qandaydir bir ta'magirligidan paydo bo'layotgan problemalardir. Balki Toshkent bilmas, Toshkent o'sha chet el matbuoti gapirgandan keyin bilib qolib, ne buyruq qilar? Bo'lishi mumkin-ku shunaqa.
Bo'lishi mumkin, lekin bu mana bu qora, yana takror aytaman, qora ro'yxatdagi odamlar uchun bu mahalliy mansabdorlar biror narsa ta'ma qilishdan ham cho'chishadi, chunki bu qora ro'yxatga bejiz tushmagan bu insonlar. Shuning uchun mani fikrimcha aver bermaslik masalasi har qalay Toshkent yoki prezident yoki ichki ishlar vaziri darajasida hal qilinmagan bo'lsa kerak, shu pastroqdagi amaldorchilar bu narsani hal qilishgan bo'lsa kerak-ku. Lekin qachon bu shov-shuvga aylanib ketgandan keyin mani fikrimcha bir vazir darajasida bu narsa hal bo'lgan bo'lishi mumkin, vazir yoki vazir o'rinbosari darajasida.
Qurultoy eshitirishining navbatdagi sonini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Eshitirishimizning yana bir ishtirokchisi Abdurahmon Tashanov ham Dmitriy Tixonovning chiqish vizasi bilan bog'liq mojarosi ijobiy hal bo'lishiga chet el matbuotida ko'tarilgan shov-shuv ta'sir qildi degan fikrda.
Sababi o'sha matbuotda chiqish, ommaviy axborot vositalari orqali bir jamoatchilik xabardor qilish, qonunsizlik haqida gapirish bu o'sha jarayondan tezlashishda juda muhim omil. Ya'ni mana masalan biz tajribamizda ko'rganmiz, o'sha paytda atkaz xati olish yoki masalan javobini olish orqali ommaviy axborot vositalarida chiqishdan keyin albatta o'sha fikr o'zgarmaydi, lekin majbur bo'lishadi bir haligi qarorlarni o'zgartirishga, boshqa qilishga.
Endi qarang, shuning uchun shunga o'xshagan gapni, xuddi shunga o'xshagan gapni qamalib ketmasligini sababi sifatida Umida Ahmedova ham aytdi kecha. O'sha matbuotni ham, matbuotda chet el matbuotida yoritilganini ham albatta ta'siri bo'ldi degan gapni aytdi. Bas shunday ekan, mana sizlar juda ko'p huquqlari poymol etilgan fuqarolar bilan gaplashasizlar. O'zi umuman o'zbekistonliklarda shunaqa matbuotni kuchiga bir ishonch bormi? Qanchalik ko'p ular murojaat qilishadi?
Menga masalan shaxsan o'z faoliyatimdan, jurnalist faoliyatimdan kelib chiqadigan bo'lsam, juda ko'plab odamlar murojaat qilishadi. Internetga chiqarib bering yoki xalqaro ommaviy axborot vositasiga chiqarib bering yoki bo'lmasa mana bu xorijiy radiolarga chiqarib bering, ularni prezident to'g'ridan-to'g'ri eshitarmish yoki bo'lmasa davlat rahbarlari eshitarmish degan gaplar bilan chiqishadi. Endi buni birinchi sababi mahalliy matbuotda bunaqangi haligi fikrlarga birinchidan o'rin yo'q, ularga joy berilmaydi. Ikkinchidan odamlar o'sha qanaqadir jamoatchilikka yetkazishga qandaydir yo'l bilan bo'lsa ham ehtiyoji bor. Endi masalan matbuotda bir tanqidlar eshitilmayotgan ekan, xorijiy ommaviy axborot vositalaridan tanqidlar eshitilsa, albatta ma'lum darajada O'zbekiston hukumati bunga haligi nima desam bo'ladi, o'zini ta'sirini ko'rsatadi, reagir qiladi. Ya'ni shu nuqtai nazardan bu juda ham foydali. Agar shu paytgacha xorijiy ommaviy axborot vositalari ham O'zbekistonni masalan yoritmaganda, O'zbekistonda bo'layotgan narsalarni yoritmaganda, menimcha vaziyat hozirgidan ko'ra ancha yomon bo'lishi mumkin. Shu nuqtai nazardan menimcha matbuotni, xorijiy matbuotni ham, internet nashrlarini ham, boshqalarini ham o'rni bu yerda juda ham muhim. Shuning uchun men o'sha hozir efirdan foydalanib hamkasblarimga bir haligi chaqiriq qilmoqchi edim. Ko'proq yozish kerak, ko'proq qilish kerak. Albatta buni ma'lum darajada foydasi bor.
Abdurahmon Tashanov edi. Suhbatdoshlarimizga yana bir nozikroq savol ham berdik. O'zbeklar rus tilida so'zlashuvchilarga qaraganda passivroqmi? Ular matbuotning kuchiga kamroq ishonadimi? Bu savolni Abdurahmon Tashanovga berdik.
Men bu fikrga mutlaqo qo'shilmayman. Men masalan o'zbeklar bilan ham, o'rislar bilan ham ko'proq ishlaganim uchun bu yerda o'zbeklarning masalasi juda ham kattaroq deb hisoblayman. Sababi o'zbek ko'proqda. O'zbek ko'p, uni dardi ham ko'p, uni chiqaradigan materiali ham ko'p, uni ohizori ham ko'p va ko'proq huquq topib turganlar ham o'zbeklar. Shuning uchun bu yerda bunaqangi gapga menimcha unchalik nima yo'q. Endi demak, ishonch nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, albatta o'zbeklarning ham ishonchi ko'p. Endi protsent nuqtai nazarda masalan mana 10 ta o'zbekni shunchasi ishonmaydi, 10 ta o'rus shunchasi ishonadi degan gapda surada haq bo'lishi mumkin, lekin umumiy ma'noda men bu fikrga qo'shilmayman.
Abdurahmon Tashanov edi. Mo'tabar Tojiboyeva avvaliga Abdurahmon bildirgan fikrni deyarli takrorladi, biroq suhbat davomida o'zbeklar qo'rqib qolgan degan fikrni bildirdi.
Yana bitta gap, ba'zi suhbatdoshlar aytadiki, masalan Dmitriy Tixonov, aytaylik Dmitriy Tixonov emas, Dilshod Toshmatov bo'lganida bunaqa muvaffaqiyatga erisha olmagan bo'lardi. Bu o'zbeklar sal o'zini huquqini himoya qilish uchun bir matbuotga chiqishni ham o'zi yoqtirmaydi, o'z-o'zidan hal bo'lib ketishini xohlaydi deyishadi. Nima deysiz shunga?
Yo'q, men bunga umuman qo'shilmayman, chunki men hozirgina sizga aytdim, 2004 yil 13 yanvardagi viza berishga topshirgan muammoyim oradan yarim yil o'tib guldastalar bilan pasportim qaytib berilganini misol qilib aytdim. endi misol uchun mana aynan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodidagi oddiy ishchilar o'sha 2003-2004 yilda o'tkazgan ish tashlashlari va erishilgan natijalar, bunaqa misollarni istagancha keltirish mumkin. Bu aynan Vladimir Tixonov bo'lgani uchun bu narsa hal bo'ldi, Esmat Toshmat bo'lganda hal bo'lmasdi degan narsaga men umuman qo'shilmayman. Bu yerda millatni umuman hech qanday aloqasi yo'q. Shu insonni o'zini fuqarolik huquqlarini talab qilish darajasi qanchalik darajada kuchli ekanligiga bog'liq bu narsa.
Yo, o'sha nimada o'zbekda qanchalik darajada o'sha o'zbeklarda rus tilida so'zlashuvchilar bilan bir xildami?
Yo'q, rus tilidagi so'zlashuvchilar bilan bir xilda deb ayta olmayman, chunki agar bir foizga hisoblaydigan bo'lsangiz, O'zbekistonda bugungi kunda shu rus tilida gapiruvchilar juda ham oz qolgan, lekin bizni o'zbeklarimiz bir necha millionni tashkil qilganligi sababli agar foizlarga oladigan bo'lsangiz, haqiqatdan ham rus tilida so'zlovchilarning o'z huquqlarini tiklash uchun kurashlari va erishadigan natijalari ko'proq foizni tashkil qiladi. Lekin
shuni so'rayapman-da men. Nimaga shu farqni sababi nimada deb so'rayapman-da.
Farqni sababi shu bizni xalqimiz eng achinarlisi o'zlarining bir huquqiy bilimlarini oshirishga qiziqishmaydi. Bir qonunlarni bir tiklab o'qishmaydi. Misol mana yaqindagina men bir obro'li bir insonga men aytdim, u o'sha bir muammolari haqida gapirganda men aytdimki, nimaning mansabdorlarning g'ayriqonuniy xatti-harakatlari va qarorlari ustidan sudga berishni taklif qilganimda, ishonsangiz, u odam yetarli darajada bilimga ega bo'lgan odam o'sha g'ayriqonuniy mansabdorlarning g'ayriqonuniy xatti-harakatlari bo'yicha sudga berish qonun qoidalarini bir tushunmasligini, bilmasligini tan olgandan keyin men hayron qoldim va shundan keyin men tushunib yetdimki, qandaydir bir ko'mak berish kerak bizni xalqimizga deb. Misol uchun aynan o'sha suhbatdan keyin, misol mana bizning jarayon.com veb-saytimizda huquqiy qo'llanma rukuni ochdik va u yerda aynan O'zbekiston qonunlari bo'yicha sudga qanday murojaat qilish, qanday nima oliy sud plenumi qarorlari, qonunlarni chop etishni boshladik. Achinarlisi, qachonki bizni xalqimiz qachonki peshonasi daq qaytib devorga tekkandan keyingina keyin bir ko'zi ochilib bir o'zini huquqini tiklashga harakat qilib boradi. Achinarlisi, bugungi kundagi vaziyatdan kelib chiqib bosh devorga to'xtovsiz taqqillab urilayotganlar ham juda unchalik harakat qilyaptilar deb o'ylamayman, chunki bunga ular o'sha o'zbek xalqini bir qo'rqitib qo'yilgani ham sabab deb o'ylayman.
Mo'tabar Tojiboyeva edi. Toshkentlik jurnalist Saodat Amonovaning aytishicha, Mo'tabar Tojiboyeva aytayotgan qo'rquv o'z mushtariylarini himoya qilish kerak bo'lgan jurnalistlar va ularning muharrirlarida kuchlidir.
Men hozir juda ko'pchilik ommaviy axborot vositalarining rahbarlarini qo'rqoq deb bilaman. Ular o'z o'sha amalini, kursini yo'qotishdan qo'rqadi-da, mansab yo'qotishdan qo'rqadi. Masalan, ayrim masalalarni men rahbarim bilan kelishmay qolardim deb endi. Masalan, mana bersak, mana bu narsani bermaymasa, buni berib bo'lmaydi deb. Keyin beradim. Sohiba aka, mana o'shanda mana bu muammoni ko'targan edik. Sizga biror kishi telefon qilib biror narsa dedimi? Biror masalani o'sha qilding deb aytdim desam, yo'q dedi. Lekin ichki qo'rquv o'sha ichki senzor deymizmi? Shu narsani bermaslikka och qorim, tinch qulog'im, o'sha boshimni og'ritmasdan yuray degan fikr xayol ko'pchilik rahbarlarda bor-da. Juda ko'p narsa o'sha ommaviy axborot vositalari rahbarlariga bog'liq deb o'ylayman. O'sha tumanlarda, o'sha mahalliy viloyat televideniyalarida, shahar xususiy televideniyalarida muammolar ko'tarilardi. Lekin hozir men ko'pgina jurnalistlar bilan uchrashib turaman, lekin ularga ham hozir muammolarni ko'tarish taqiqlab qo'yilgan. Nimagadir bilmayman. Ular ham shunday deyishdi. Ularni ham har tomonlama qisib qo'yishgan. Faqat yutuqlar haqida gapiriladi. Lekin asl o'sha garchi, bilasiz, masalan, muammo ko'tarilsa yaxshi-ku, hal bo'lsa yaxshi-ku, qandaydir odamlarda ishonch bo'ladi. Hamma o'z haqqi uchun kurashadi. Lekin kimlardir bundan o'sha muammolarning ko'tarilishidan manfaatdor emas-da. aytman ku yana o'sha och qornim tinch qulog'im boshimni og'ritmasdan yuray shu tinchgina yuray degan fikr xayol o'sha rahbarlarda tegishli idoralarni rahbarlarini miyasida ham o'sha aylanib turadida.
Toshkentlik jurnalist Saodat Omonova edi. Nima uchun o'zbek jurnalistlari, ularning muharrirlari qo'rqoq bo'lib qolishgan degan savolni suhbatdoshlarimizga berishga tortindik. Bu savol nima uchun yomg'ir yog'sa daraxtlarning barglari ho'l bo'ladi degan savol kabi bema'ni eshitiladiganday tuyuldi. Qurultoy eshitirish edi. Bugungi qurultoyni Sarvar Usmon o'tkazdi.